гарэлкі дастаць. Але за гэта была кара даволі жорсткая. Ну не расстрэльвалі, вядома. Так што я не магу, не бяруся казаць, як было там і што там быў за атрад.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра вёску Дражна Старадарозскага раёну расказваў Зміцер Бартосік. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Менскі гарадскі суд не задаволіў скаргі расійскага грамадзяніна Сергія Астроўскага на вырак цэнтральнага суду Менску, паводле якога Астроўскі быў прызнаны дробным хуліганам у выніку інцыдэнту з супрацоўнікамі менскага ДАІ. Пацярпелых у выніку стварэння жывога шчыта супрацоўнікамі ДАІ на трасе Менск-Мікашэвічы выклікаюць для азнаямлення з матэрыяламі справы ў Менскую абласную пракуратуру. Беларусь не фарсіруе працэсаў пагаршэння дачыненняў з США, заявіў сёння Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву Ройтар. Мастака Алексея Марачкіна выклікалі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску. Міліцыянтаў цікавіў змест канфіскаваных падчас ператрусу ў майстэрні мастака 24 сакавіка расцяжак транспарантаў і карціны лялькі. А зараз на чарзе беларускае замежжа. Беларусам за мяжой даводзіцца чуць пра сваю радзіму і недарэчныя, і крыўдныя, і смешныя чуткі, а таксама нечаканыя параўнанні ды стэрэатыпы. Міты пра Беларусь і беларусаў – тэма перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў з розных краінаў. Выпуск падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад.
Беларусь – найменшая краіна ў Еўропе. По-беларуску там размаўляюць усе і заўсёды, а як добра размаўляе па-беларуску кіраўнік краіны Лукашэнка. І сапраўдныя беларускія жанчыны і дзяўчаты выглядаюць такім чынам, як мага больш дэкаратыўнай касметыкі і як мага меней вопраткі. Усё гэта сучасныя міты пра Беларусь і беларусаў, якія можна пачуць за мяжой. На захадзе ілюстрацыяй да Беларусі часам абіраюць матрошак да сабор Васілія Блажэннага. Расейцы, беларускія тавары рэкламуюць карцінкамі са старажытнымі замкамі, млынамі і нямецкімі хаткамі. А які самы распаўсюджаны міт пра Беларусь? Ці варта звяртаць увагу на міты ды стэрэатыпы пра сваю радзіму, як на іх рэагаваць, як уплываюць на імідж Беларусі міты ці іх адсутнасць, ці варта беларусам самім ствараць міты пра сваю краіну? Удзельнікі гэтай перадачы разважаюць і прыгадваюць міты пра Беларусь і беларусаў, з якімі яны сутыкаліся ў Заходняй Еўропе, у Швецыі, Нямеччыне, Аўстрыі, а таксама ў суседніх Польшчы і Расіі.
Ёсць людзі, якія ўвогуле не ведуць, што гэта за краіна і адкуль яна ўзялася. Але недзе можа 50% людзей, якіх я сустракала, яны вельмі, вельмі добра ведаюць, што такое Вітгельсланд.
Гэта назва Беларусі па-шведску. Марыя Вішнеўская прыехала ў Швецыю вучыцца і працаваць, і яна кажа, што ўвогуле ў Швецыі ведаюць пра беларусаў як еўрапейцаў і людзей адукаваных, але міты ёсць.
Ёсць нешта такое, напрыклад, пра дзяўчат, што як бы калі ты ўбачыш дзяўчыну ў кароткай спадніцы і на высокіх каблуках, то яна точна будзе аднекуль з Беларусі.
І даводзілася гэтыя міты пра беларусак разбураць.
Было такое, калі я сустрэла свайго хлопца больш назад, то ён не пазнаў мяне, таму што мы дзіндрова раней не бачылі. І ён нават паглядзеў на мяне і адвярнуўся, таму што я не зразумеў, што это можа быць нехта з Беларусі. І потым ён мне сказаў, што я чакаў на некую такую як бы рэальную беларускую дзяўчыну. Я кажу, што такое ў тваім уяўленні беларуская дзяўчына? І ён вось мне растлумачыў, як я павінна была выглядаць. Што я павінна была адзета быць так і так, і вельмі моцна накрашаная быць, і нешта такое. Я скажу, што ён падумаў, што я шведка. Як бы сваім прыкладам я, можа, разбівала гэтыя стэрэатыпы, бо калі яны сустракаюць і бачаць, што у беларусаў, напрыклад, якіх я ведаю ў Швецыі, іх нельга адрозніць ад шведаў.
Марыя Вішнеўская са Швецыі. Язэп Паўловіч, які жыве ў Нямеччыне 7 год, адказаў на маё пытанне пра міты падрабязным лістом. Яму даводзілася сутыкацца з мітамі пра Беларусь найперш у асяроддзі іншых эмігрантаў з усходу. І гэта вынік уплыву былых савецкіх ідэалагічных мітаў, тлумачыць ён. Беларусаў лічаць рахманымі, спакойнымі, народам, у якога няма герояў і перамогаў. І, бадай, найбільш шкодний міт про Білорусь – гэта тое, што краіна малая і нямоглая, адзначае Язэп Паўловіч. Даводзілася тлумачыць, што Беларусь займае 11-е месца па плошчы ў Еўропе, калі не лічыць Расіі, што на мапе Беларусі лёгка размесцяцца тры балтыйскія краіны разам і яшчэ Калінінградская вобласць, альбо, можна лічыць, і Бельгіямі, трохі меней за тры штукі атрымліваецца. І якая была рэакцыя на разбурэнне міту пра такую маленькую Беларусь? Язэп Паўловіч.
Ну, скажам, такая трохі нечаканая, так здзіўлены доўга глядзелі на мяне. Падпадаў я іх ці не. Яны крытычна ўстрымалі мяне, а не міт. Я падпадаў пад крытыку, вельмі недаверліва да мяне ставіліся. Ці так ёсць на самой справе, як я гэта кажу. Але потым, калі да іх даходзіла, што гэта так, ну, былі здзіўлены.
Што да пераважнай большасці немцаў, то яны пра Беларусь амаль нічога не ведаюць, кажа Язэп Паўловіч. Ну а найбольш распаўсюджаны, напэўна, міт пра тое, што беларусы нічым не адрозніваюцца ад расейцаў, мае самыя нечаканыя праявы і аспекты. Тым беларусам за мяжой, якія называюць сябе беларусамі, даводзіцца адказваць на бясконцае пытанне, чым адрозніваецца беларуская і расійская мовы.
Калі былі курсы нямецкай мовы, і там жа засыгрываць быў Савецкага Саюза, настаўніца пытаецца нямецкая мова. Ну як там рускія з беларусамі суадносіцца? Это адно і тое ж, мову мы разумеем, але насамрэч яны нават не чулі, як гэта гучыць, і таму што я паказаў, як гэта на самой справе. І яны былі даволі здзіўлены. І мне расказвалі такі, жонка моя прысутнічала пры гэтым. А адна жанчына кажа, ой, а як ваш прэзідэнт добра па-беларуску размаўляе? Я кажу, ён не па-беларуску, гэта ён па-руску так гаворыць.
Пра міт аб ідэнтычнасці Беларусі і Расіі на Захадзе кажа і Алесь Чайчыц, які раней жыў у Аўстрыі і Нямеччыне.
Немцы і аўстрыякі, самы галоўны іхні стэрэатып, гэта тое, што Беларусь гэта тое ж самае, што Расія. І ну, вакол гэтага ўсяго там і танчыць. Немцы, аўстрыякі, яны на нейкіх, скажам, улётках да беларускіх мерапрыемстваў часта малююць там расійскія матрёшкі, альбо там сабор Васіля Блажэннага. З іншага боку, гэта бывае даволі проста зняпраўдзіць, проста сказаўшы, што беларуская мова, напрыклад, расійская адрозніваецца таксама, як дацкая, нямецкая, і што права толькі ў Азіі, якая робіцца нагодай для пераблытвання. Ну, апошнім часам, конечно, на Захадзе трошкі ведаюць пра палітычную сітуацыю ў Беларусі, што зрэшты, таксама цікавіць толькі пэўную частку грамадства, хіба што.
Цяпер Алеся жыве ў Маскве, працуе ў сферы кансалтынгу, і таксама ён актыўны публіцыст у беларускім інтэрнэце. У нядаўнім сваім артыкуле Алесь Чайчыц абагульніў назіранні за мітамі і стэрэатыпамі пра Беларусь цягам 7 гадоў у сучаснай Расіі. Алесь піша, што з аднаго боку гэта тыя ж міты пра падабенства Расіі і Беларусі. Алесь Чайчыц падае прыклад жарту адной расійскай каманды з КВН. Маўляў, выйшаў першы ў свеце расійска-беларускі слоўнік, дзе адзінае адрозненне – гэта беларускае слова «Лукашэнка» замест расійскага слова «прэзідэнт». І калі я запыталася ў Алеся, ці даводзілася яму ў Расіі разбураць нейкія міты пра Беларусь, ён сказаў пра мову.
Самое частое, это, конечно, можно сказать про белорусскую мову, потому что чаще за все люди лишат, что, скажем так, то, на чем размовляет президент Александр Лукашенко, это и есть белорусская мова. И тут рогали люди убачить, особливо некий написанный текст на белорусской мове, либо просто почуете. И это, конечно, правильно членов изменяет у людей их картинку Беларуси и белорусов.
З іншага боку, як адзначыў Алесь у сваім артыкуле, людзі ў Расіі схільныя распаўсюджваць на Беларусь свае веды і ўяўленні пра суседнія з ёй краіны. І адсюль уяўленні пра Беларусь як пра заходнюю еўрапейскую краіну, дзе кіраўнік і жыхары размаўляюць на роднай мове, цалкам незразумелай расейцам. Алесь падае прыклады. У Маскве і іншых буйных расійскіх гарадах на крамах, якія спецыялізуюцца на беларускім тэкстылі ці мэблі, расейцы малююць сярэднявечныя замкі, млыны, нямецкія вясковыя хаткі. А што да мовы? У каментарах аднаго з цэнтральных тэлеканалаў пра візыт кіраўніка Беларусі ў Венесуэлу прагучала. Відаць, Лукашэнка так расчуліўся, што нават перайшоў на расійскую мову. У адным з нядаўніх расійскіх экшн-фільмаў самалёт пралятае над тэрыторыяй Беларусі, і службоўцы беларускай супрацьпаветранай абароны размаўляюць міжсобку па-беларуску. Карціна, якая для сучаснай Беларусі з'яўляецца фантастычнай, расейцам падаецца цалкам натуральнай, заўважае Алесь. Алесь яшчэ прыводзіць іншыя прыклады і абагульняе. Супярэчлівы ўяўленні расейцаў пра Беларусь — гэта нібы мара пра нейкую лепшую Расію, населеную блакітнавокімі светлавалосымі славянамі пад кіраўніцтвам добрага цара, які робіць вуліцы чыстымі, платы пафарбаванымі, а пенсіі высокімі. Алесь Чайчыц.
Люди, которые пропустили про себя из Беларуси, они некую информацию про Беларусь отримали, и не опрацовали, не обугулили, и все ей выдали. И вот это так, забавный выник, какое выражение они спромовали, как они его выразили. И оно заслуживает уваги, потому что это первое, что иллюструет наявность таких митов, это то, что люди просто сапраўды мало ведают про Беларусь. Как в Европе мало ведают, так и зрешты в России мало ведают. Шмат менее, чем про ту же самую Украину, потому что про Украину шмат платят в новинах, и здесь шмат сваякоў там, а пра Беларусь неяк такая тэрра інкогніта для ўсяго свету і ў тым ліку для Расіі.
Малавядомая Беларусь і для суседняй Польшчы, лічыць Віталь Воранаў, перакладчык, літаратар, беларускі актывіст. Віталь жыве ў Польшчы 12 гадоў, ён прыехаў у Познань яшчэ ў дзяцінстве разам з бацькамі. Віталь кажа, што часцей сутыкаўся не з мітамі пра Беларусь, а з пытаннямі пра яе адметнасць.
Замежнікі, ці то палякі, ці то чэхі, ці то далёкія замежнікі, увесь час задаюць одно і тое ж пытанне, чым характэрна, самім беларусам задаюць пытанне, чым характэрная беларуса, што ёсць нацыянальнай рысай. Ось так сталася, што ў нашай гісторыі, у дачыненні польска-беларускіх, не з'явіўся стэрэатып беларуса. І палякі могуць уявіць сабе лёгка украінца з чубам і цацкай шаблей, могуць лёгка уявіць расейца, немца, іншых суседзяў, а беларусы не уяўляюць, што такі беларус.
Так, можа быць, міты пра Беларусь сучасныя, яскравыя, смешныя, патрэбныя для іміджу краіны, і іх, можа быць, нават і варта ствараць, а не толькі разбураць тыя міты, якія не падабаюцца і выклікаюць абурэнне. Віталь Воранаў.
Міты складаюцца тады, калі мы мала ведаем пра нейкую з'яву, не можам пабачыць яе знутры ці пазнаць лепш. Тады трэба наклеіць нейкі цэтлік на чалавека, цэлы народ, каб яго проста лепш разумець. Натуральна, што гэта дапамагае прамоцыі самой культуры і падвышае таксама значнасць гэтай культуры. Але гэта толькі ў глабальным сэнсе. Калі ж ісці глыбей, то мне здаецца, цэтлікі сапраўды не дапамагаюць зразумець нейкі народ, а аблытаюць у галовах уяўлення пра гэты народ. Калі браць мерцы, то так, гэта трэба рабіць, трэба неяк умець прадаць краіну ў глабальным свеце, в сэнсе пашыраць сваю культуру сярод замежнікаў.
Я б сказаў, што міты ствараем не мы, міты ствараюць самі, у дадзеным выпадку, расейцы, самі ўнутры сябе.
Алесь Чайчыц скажа, што вось такія міты пра Беларусь — гэта вынік таго, што даведаліся людзі пра краіну, як засвоілі і якую карцінку для сябе з гэтага стварылі. У тым жа часе, нагадвае Алесь, міты адлюстроўваюць рэпутацыю. Так што, калі ўжо ствараць, то ствараць не міты, а пэўную рэпутацыю, якая можа быць падставай для станоўчых мітаў.
З іншага боку, неяк ствараць нейкую карцінку, якая не адпавядае рэчаіснасці самім, і, скажам, распавядаць паўсюль, што, напрыклад, што ў Беларусі ўсе размаўляюць па-беларуску. Ну, там бы самім, канечне, хацелася б, каб дадзены міт быў праўдай, але, ну, гэта больш, скажам так, стварэнне некай карцінкі, якая не адпавядае рэчаіснасці, і гэта не зусім, мне здаецца, сумленна, і што ж тут свае нейкія грахі і хібы, замест таго, каб выправляць іх, выправляць нейкую карцінку пра іх. Што могуць беларусы рабіць і замяжваць? Гэта ў першую чаргу ствараць рэпутацыю. Калі пра беларусаў па канкрэтных справах, будуць ведаць, што гэта працавітыя, сумленныя людзі, якія вартыя даверу, якія вартыя павагі, якіх урэшце хочацца так ці інакш браць прыклад. І гэта сапраўды тое, чым нам варта займацца, і адпаведна гэтаму фармаваць у замежнікаў уяўленні пра Беларусь і адпаведныя міты і стэрэатыпы пра Беларусь.
Так кажа Алесь Чайчыц. Магчыма, гэтую тэму варта і далей абмеркаваць, магчыма, што не пра ўсё было згадана і сказана. Вы можаце выказаць сваю думку альбо падзяліцца сваімі назіраннямі. Са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Выпуск подрихтовала и вела Татьяна Поклад.
Шановные слухачи, наступные 2 години, от 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.